Hemos, a pocas horas de que se produza ese pleno de investidura, a achegarnos a outras formacións políticas que están presentes tamén na Corporación Municipal e cos que aínda non falamos nos últimos días. Temos, neste caso, a outro lado da liña telefónica, ao candidato e tamén concelleiro electo do BNG, Xoán Carlos González. Bos días.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por estar con nos. Antes de nada, non sei si lle sorprende o que vai acontecer no pleno de mañá, porque de non haber sorpresas, o Partido Popular volverá a estar na Alcaldía de Redondela, pois logo da decisión da agrupación de electores de votarse a si mesmos. Era algo co que o BNG xa contaba?
Home, vamos a ver, en todos os procesos de renovación da Alcaldía e dos distintos mandatos, pois sempre hai distintas variables, sobre todo nestes últimos dous mandatos, non? A decisión ou esta proposta que ten AER entre mans era unha das variables que se manexaban, outra era de que hubera un goberno alternativo ao Partido Popular, pero, bueno, a decisión final da agrupación de electores, para non ser errada, pero respetámola porque eso é parte da democracia. Por lo tanto, bueno, pois sí que era unha das variables que sempre manexamos.
De feito, dende o BNG sempre se manifestaron a favor, non, de favorecer un goberno alternativo ao Partido Popular, e penso que tamén se sentaron a, non sei se a negociar, a falar, unha simple reunión de cortesía coa agrupación de electores. Nesa reunión plantexouse algún tipo de negociación?
Vamos a ver, nos falamos con todas as agrupacións que tuveron representatividade neste vindeiro mandato, agás co Partido Popular, evidentemente. Uh-huh. Falamos co Partido Socialista, falamos coa agrupación de electores, falamos tamén con Redondo de Apode, e, bueno, cada unha plantexou a súa alternativa. Nos considerábamos que tiñamos un compromiso de favorecer sempre un goberno alternativo a Javier Bas, porque era o mellor para os veciños e veciñas de Redondela. Nos consideramos que ese é o punto de partida. Tamén o tuvemos coa agrupación de leitores, que eles, fan un plantexamento diferente, pero nos o que queríamos era que hubiera propostas concretas en riba da mesa para poder valorarlas e apoyalas. A única que tiñamos en riba da mesa era a alternativa do Partido Socialista, e en principio é pola que nos vamos a decantar. Nos que sí que plantexamos unha serie de cuestións que, non obrigatoriamente, pero sí que deberían terse en conta a hora de conformar un goberno alternativo ao Partido Popular, pois desde que traballar para a remunicipalización dos servicios sociais que pudiera ser posible, aumentar e gastar as partidas en servicios sociais, desvincular a acción de goberno ou da representatividade do goberno municipal das manifestacións de carácter relixioso, en maior protagonismo para as asociacións veciñais nos consellos parroquiais, unha serie de premisas que para nós eran perfectamente asumibles. Nesas conversas, pois, finalmente, a agrupación de electores toma unha decisión que non temos máis que respetar. Uh-huh. Non compartir, pero sí respetar.
Como se plantexan agora, pois, o futuro do BNG na Corporación Municipal? Perderon representatividade, pasaron de dous a un concelleiro, isto xa falábamos hai dúas semanas, pero houbo tempo xa un pouco para analizar, para, pois, sosegadamente ver eses resultados. Como se plantexan o futuro?
Bueno, nós vamos a ver, encaramos o futuro, pois, como organización política, sempre temos unha serie de objetivos que intentamos enfocar. A Corporación Municipal se está conformando, temos a representatividade que nos deron os veciños de Redondela, e vamos a seguir traballando porque o proxecto nacionalista se consolide e medre. E nos temos agora, a medio prazo, unha situación moi complicada, como son as eleccións xerais, que para nós son moi, moi, moi importantes, son trascendentes para o futuro do noso país. Que Galiza teña representatividade de seu, porque na vindeira legislatura pois vai haber decisións moi importantes a nivel do Estado que teñen que ver coa conformación da soberanía dos povos que conforman o Estado, e o Bloque vai a defender que o povo galego teña máis capacidade de autogoverno. Por lo tanto, para nós xa é un reto a medio plazo moi muy muy importante y trascendente.
Sí, pero a nivel local, vaya a ser muy difícil trabajar con tan solo un representante.
Vamos a ver, a representatividade está minguada, pero o noso traballo, o noso compromiso de sempre vai a estar aí, sobre todo porque en cuestións que nos consideramos que van a incidir muitísimo nos veciños e veciñas. A gestión do Partido Popular nos servicios sociais en todas as áreas do benestar social, da cultura, do ensino, é nefasta en Redondela, nefasta. En canto a representatividade, tamén hai unha involución moi importante, porque a pesar de que se gaban da transparencia, esa transparencia só ven porque teñen son minoría, pero sí que hai un deterioro da relación do cidadán, un deterioro da relación do cidadán, do veciño, respecto á administración local. O Partido Popular é o Partido Popular, e vai a deteriorar continuamente as administracións nas que participa. Eso xa foi evidente durante os 4 anos anteriores e vai a suceder no futuro. E nos vamos a estar, non nos vamos a quedar calados. Non podemos, por a nosa ideoloxía e por a nosa maneira de actuar, quedarnos calados e de brazos cruzados. E vamos, inda que sea solo con un concelleiro, a seguir traballando para que hai un grupo de persoas detrás de ese concelleiro traballando continuamente.
Xa para concluir, nos últimos días teñense producido diferentes declaracións, principalmente por parte do Partido Socialista, que están a caldear moito, non, a situación política aquí en Redondela. Que valoración fan dese caldeamento?
Bueno, como decía antes, calquera proceso de renovación da corporación e incluso de candidaturas á alcaldía sempre en Redondela, por historia, supuxeron momentos de convulsión, non? Son parte desa cuestión. Nos, unha vez que se fai esta denuncia, sí que vamos a estar moi atentos aos termos da mesma, non? Sempre entendemos que son denuncias de carácter político e se hai datos que se sacan á palestra, nos vamos a estar moi atentos si se están producindo contratacións de algún xeito irregulares. Con todo, sí que houve manifestacións nas redes sociais de persoas destacadas do Partido Popular de Redondela, persoas de peso na organigrama do Partido Popular de Redondela, que xustificaran a contratación de algunha persona vinculada á agrupación de electores en semanas previas a campaña electoral. Como esos son datos que están aí nas redes sociais, pois supoño que serán datos a ter en conta. Por lo tanto, bueno, pois nos vamos a estar moi atentos nestos anos, a que si hai trato de favor para algunha xente, denuncialo, como non podía ser de outro xeito. O que pasa que vamos a traballar neso e vamos a ver que datos hai.
Xoán Carlos González, moitísimas grazas por atender a nosa chamada e vémonos mañá ás 11 nese pleno de investidura. Un saúdo.
Ali estaremos.
Un saúdo.